Другі ліст апостола Паўлы да Тимафея, раздзел 3. Гэта ведай, што ў апошнія дні наступяць небяспечныя часы. Людзі будуць самалюбныя, хцівыя, ганарыстыя, саманадзейныя, зламоўныя, непаслухмяныя бацькам, няўдзячныя, непрыязныя, бессардэчныя, няўстрыманныя, злачынцы, апанаваныя, жорсткія, непрыхільныя, здраднікі, нахабныя, пыхлівыя, раскошу любячыя больш, чым Бога, што маюць выгляд пабожнасці, але ж выракліся моцы яе. Такіх высцерагайся, бо між імі ёсць такія, што бадзяюцца па дамах, звозяць жанчын, якія абцяжараны рознымі грахамі, кіруюцца рознымі пажаданнямі, заўсёды вучацца, але ніколі не могуць дайсці да разумення праўды. Як Янні і Ямбар супрацівіліся Майсею, так і яны супрацівяцца праўдзе, людзі тупога розуму, нявыпрабаваныя ў веры. Але яны далёка не зойдуць, бо безглуздасці іх выявіцца ўсім так, як было і з тымі. А ты пайшоў следам маёй навукі, настаўлення, намераў, веры, велікадушнасці, любові, цярплівасці, пераследаванняў, пакут, якія сталіся са мной у Антыёхіі, Іконіі і Лістры. Гэтыя пераследаванні я перанёс, з усіх іх вырваў мяне Господ. Ды ўсе, каторыя хочуць жыць пабожна ў Хрысце Ісусе, пераследаваны будуць. Ліхія ж людзі і ашуканцы тым горш будуць гразнуць у зле, памыляючыся самі і ўводзячы ў аблуды. Ты ж трывай у тым, чаму навучыўся, і што даручана табе, бо ведаеш, ад каго навучыўся, бо з дзіцячых гадоў пазнаў ты пісанне святое, якое можа цябе навучыць на збаўленне праз веру ў Хрыста Ісуса. Усё пісанне натхнёна Богам і карыснае для навучання, дакору, выпраўлення і ўзгадавання ў справядлівасці, каб дасканалым быў чалавек Божы, настаўленым на ўсякае добрае дзеянне.